Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Bakıda səfərdədir. Arkadi Qukasyan Ermənistanın danışıqlardan çıxmasını təklif edir. İraqda güclü partlayış olub, 20-dən çox ölən var. Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqı bu il artacaq. Avropa Birliyi ekspertləri quşlar üçün peyvənd planlarını müzakirə edirlər. İndi də ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Bakıda səfərdədir. Bugün Azərbaycanda Rusiya ilinin açılışıdır. Açılış mərasimi biraz əvvəl Bakıda Heydər Əliyev adına sarayda başlayıb. İndi Bakıdan İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, buyurun.
Salam Ruzanlar. Deməli, fevralın 21-də günün ikinci yarısı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəldi. Ex-Prezident Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edəndən sonra Vladimir Putin Bakıda açılan Rusiya milli sərgisinə baş çəkdi. Onu da deyim ki, bu sərgidə Rusiyanın 26 regionundan 200-dən çox şirkət təmsil olundu. Vladimir Putinin Bakıya əsas səfərində əsas məqsəd Azərbaycanda Rusiya ilinin açılışında iştirak etməkdir. Elə bu səbəbdən də sərgidən sonra Rusiyanın dövlət başçısı Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə həmin sərginin, həmin milli Rusiya milli gününün açılışı ilə bağlı düzənlənən mərasimə getdi. Həmin mərasim Heydər Əliyev adına Respublika sarayında düzənlənibdir. Hal-hazırda həmin mərasim davam edir. Mərasimdən sonra Rusiya prezidentinin öz iqamətgahında Azərbaycanın dini konfessiya rəhbərlərini qəbul edəcəyi gözlənilir. Həmin görüş zamanı isə məlumatlara görə Qafqaz Müsəlmanları Dini İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hazallah Şükür Paşazadə Vladimir Putinə Şeyxülislam ordenini təqdim edəcəyi barədə məlumat var. Fevralın 22-sində deməli Vladimir Putinlə Rusiya Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında əvvəl təhbətək, sonra isə geniş tərkibdə danışıqların aparılacağı barədə məlumat var. Günün birinci yarısı həmin görüşdən sonra isə bir sıra sənədlərin imzalanması, eləcə də siyasi bəyannamənin imzalanması gözlənilir. Günün birinci yarısı Rusiya prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin birgə mətbuat konferansı da olacaq. Bakını tərk eləməzdən əvvəl Rusiya prezidentinin Heydər Əliyev fonduna baş çəkəcəyi də gözlənilir. Fevralın 22-sində günün ikinci yarısı Rusiya prezidenti Azərbaycanı tərk edəcək. Onu da deyim ki, bu Vladimir Putinin Azərbaycana ikinci rəsmi səfəridir. Onun birinci rəsmi səfəri 2001-ci ildə olmuşdu və həmin vaxt Azərbaycanda səfəri zamanı bir sıra sənədlər imzalanmışdı. Ticarət, nəqliyyat haqqında, eləcə də Xəzərin statusu barədə müqavilə imzalanmışdı. Ruzanna?
İlqar, bəs bugünkü görüşlərdə ya sərgidə jurnalistlərlə söhbət edən oldu mu? Yəni ya Vladimir Putin, ya İlham Əliyev?
Yox, bu görüşdə əsasən o Vladimir Putin sərgiyə baş çəkdi və orada jurnalistlərlə heç bir görüş olmadı. Bundan sonra isə dediyim kimi Rusiya ilinin Azərbaycanda açılışı ilə bağlı o saraya getdi və orada həmin mərasim başladı.
Çünki çox sağ olun İlqar. Çünki səfər ərəfəsi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Vladimir Putin, İlham Əliyev həm də Qarabağ məsələsinin həlli perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Rusiya Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhə qarant olmağı təklif edib. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırılan Arkadi Qukasyan münaqişənin həlli yolunu göstərir. Onun fikrincə Ermənistan Azərbaycanla danışıqlardan imtina etməli, Azərbaycan Qarabağ danışmalıdır. Ətraflı Kəbiran Dilavəridən işləyək.
Dağlıq Qarabağda özünü müstəqil elan etmiş rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyan bildirib ki, münaqişənin həll edilməsi üçün Qarabağda danışıqlara tərəf kimi qoşulmalıdır. O hesab edir ki, Minsk qrupu ilə danışıqlar prosesi bugün qeyri-realdır.
Qarabağın danışıqlara qoşulmasının bircə yolu var. Ermənistan, Azərbaycanla danışıqlarda iştirakından imtina etməlidir. Başqa yol yoxdur. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycanla Qarabağsız danışır, Azərbaycan Qarabağla danışmaqdan imtina edəcək. Bu çox sadədir.
Arkadi Qukasyan, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə bildirir ki, münaqişənin nizamlanması üçün indiki formatdan başqasına ehtiyac yoxdur.
Beynəlxalq ictimaiyyətə çox gözəl məlumdur. Sülh danışıqlar prosesində tərəflər kimlərdir? Yəni bu populist bir addımdır, eyni zamanda Qarabağ separatçıları bu kimi addımları atanda geri nəzərə saxlasınlar ki, danışıqlar prosesi müsbət də olsa çox mürəkkəbdir. Bu balansı poza biləcəyi addımları atmaq onların maraqlarında deyil. O ki qaldı, nizamlanmasının bəzi komponentləri həyata keçirildikdən sonra əlbəttə ki, Dağlı Qarabağın statusu müəyyən olunmasında Azərbaycan bütün əhalisi, o cümlədən də Dağlı Qarabağ regionunun erməni əhalisi də iştirak etməlidir. O zaman vəziyyət ayrı olar, amma hal-hazırda format məlumdur.
Bu Tahir Tazadan fikirləri idi.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann isə hesab edir ki, münaqişə yaxın vaxtda həll olunmalıdır. Razılıq olmasa 2006-cı il itirilmiş bir sayılacaq sualına Steven Mann belə cavab verib.
I cannot say, but all I can do is restate that...
Mən bunu deyə bilmərəm. Bircə onu təkrar eləyə bilərəm ki, 2006-cı il bunu eləmək üçün bir ildir və əgər tərəflər bunu eləməsələr, faciə olacaq.
This is the year to do it and it will be a tragedy if the two sides fail.
Steven Mann-lə müsahibəni ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Biraz əvvəl İraqda güclü partlayış olub. İlkin məlumata görə azı 20 nəfər ölüb. Ətraflı gələn buraxılışımızda xəbər verəcək. Rusiya İranla müzakirənin uğurlu ya da uğursuzluğu barədə danışmağın hələ tez olduğunu deyir. Moskva ilə Tehran İran uranının Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsi təklifini müzakirə edirlər. Dünən Moskvada başlayan danışıqlardan hələ ki bir nəticə olmayıb. İran nümayəndəsinin sözlərinə görə Rusiyada, İranda nüvə məsələsinin təhlükəsizlik şurasına verilməsinin konstruktiv olmadığını deyir. Qərb İranın nüvə silahı istehsal edə biləcəyindən narahatdır, ona görə Moskva uranın İranda yox, Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsini təklif edib. Çin isə İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırıb. Çinin Xarici İşlər Naziri Liu Jianchao deyib ki, onlar Moskvadakı danışıqların uğurla nəticələnəcəyinə inanırlar.
Biz Rusiya ilə İran arasında danışıqları müdafiə edirik və ümid edirik ki, müsbət nəticə olacaq. İndiki şəraitdə Çin inanır ki, İran uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı planını dayandıracaq. Bu isə İranın nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli üçün şərait yaradır.
Çin Xarici İşlər Naziri Liu Jianchao. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw İraqdakı Britaniya qüvvələrini müdafiə edib. 10 gündür yayımlanan lentlərdə bir neçə Britaniyalı əskərin İraqlı yeniyetmələri döydüyü görünür. Jack Straw deyib ki, son illər İraqda 100 min Britaniya əskərinin xidməti ilə müqayisədə bir neçə əskərin yeniyetmələri döyməyə kiçik şeydir. Amma o əskərlərin cəzalandırılmalı olduğunu da deyib.
Now the evidence has become available. There is a very thorough investigation.
İndi dəlil əldə olandan sonra hərbi polis əsaslı araşdırma aparır. Polisin azad həm də sərt olması üçün çox yaxşı materialı var.
Jack Straw. İraqda yeniyetmələrin döyüldüyünü göstərən video lent yaymanından bəri 3 nəfər tutulub. Danimarka hökuməti Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının müəlliflərinin qorulduğunu deyir. İlk dəfə Danimarka qəzetlərində çıxan karikaturalar müsəlman aləmində kütləvi etirazlara səbəb olub. Əfqanistanda isə karikatura müəlliflərini öldürənə mükafat təyin ediblər. Danimarkanın baş naziri Anders Fogh Rasmussen Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının müəlliflərini qorumaq üçün tədbir görüldüyünü deyir. Nazir şəkillərin müsəlmanlara toxunduğu üçün narahat olduğunu bildirib, amma deyib ki, hökumət müstəqil qəzetin dərc elədiklərinə görə məsuliyyət daşımır. Danimarkada söz azadlığı, mətbuat azadlığı müzakirə mövzusu deyil.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər 2014-cü ilə qaytarılacaq. Maliyyə naziri belə deyib. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqı isə nazirin dediyinə görə bu il artacaq. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Bu il ərzində büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əksəriyyətinin əmək haqqı artacaq. Dövlət qulluqçuları və xarici səfirliklərdə çalışanların əmək haqqları bu yaxınlarda qaldırıldığından artım onlara aid edilməyəcək. Bu il tibb işçilərinin minimum əmək haqqları hamının aldığı minimum əmək haqqından artıq olacaq. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov fevralın 21-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Amma nazir əmək haqqlarının nə qədər və nə vaxt artırılacağı barədə məlumat vermədi. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlər barədə danışan Əvəz Ələkbərov bildirdi ki, həmin əmanətləri 2014-cü ilə qədər qaytarmaq mümkün olacaq.
Ödənişlərin mexanizmlə bağlı xüsusi qərarı gözlənilir qanun qəbul olunandan sonra. Bizim seçdiyimiz variant MDB məkanında bizim fikrimizcə ən optimal olacaqdır.
Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov. Əvəz Ələkbərov deyir ki, hökumətin yekun qənaətinə görə bütün əmanətləri qaytarmaq üçün 600 milyon dollar vəsait tələb olunacaq. Yer gəlmişkən, ikinci çağırış parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının hesablamaları da təqribən elə bu rəqəm ətrafında idi. Komissiyanın keçmiş sədr mavini Əli Əlizayevin fikrincə 600 milyon dolların nəzərdə tutulması onu deməyə əsas verir ki, hökumət pulları elə ötən parlamentin tərtib etdiyi mexanizmlə qaytaracaq. Yəni, 2000 rubla qədər olan əmanətlər qaytarılanda o vaxtın 1 rublu indinin 1 dollarına bərabər tutulacaq.
2000-dən 5000-ə qədər olan hissəsi, yəni 3000-i 2 rubl 1 dollara. 5000-dən 8000-ə qədər olan hissəsi isə 4 rubl 1 dollara. 8000-dən 10000-ə qədər isə 8 rubl 1 dollara verilsin.
Bu, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mexanizmin tərtibçisi Əli Əlrizayevin fikirləri idi. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov isə deyir ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı siyahıya alma işləri də başa çatmaq üzrədir. Ən ciddi problem isə məcburi köçkünlərin sənədlərinin itməsi ilə bağlıdır. Bu problem Kəlbəcərdən və Şuşadan olan məcburi köçkünlər üçün xüsusilə aktual olacaq. Sovet dövründə qalan əmanətlərin qaytarılmasına bu ilin iyulundan başlanacaq. Hökumət ancaq banklara 1992-ci ilin yanvarının birinə qədər əmanət qoyanların pulunu qaytaracaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov deyib ki, Ceyranbatan su anbarında tədbir görürlər ki, quş qripi virusu yayılmasın, anbara ölü çöl quşları düşür. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib ki, quşçuluq təsərrüfatlarına yox, quşları qırılan fərdi şəxslərə kompensasiya məsələsinə baxa bilərlər. Avropa Birliyi ekspertləri isə quşlar üçün peyvənd planlarını müzakirə edirlər. Fransa, Niderland konkret planla çıxış edib, amma bəzi ekspertlər peyvəndlərin xeyri olacağına inanmırlar. Bu arada Macaristan 7-ci Avropa ölkəsidir ki, ərazisindəki vəhşi quşlarda H5N1 virusunun tapıldığını təsdiqləyib. Slovakiyada da quş qripi tapılıb. Gəncədə qazın kəsilməsinə etiraz edən 200-ə qədər adam yolu bağlayıb. Sakinlər pul ödədikləri halda qaz ala bilmədiklərini deyirlər. Gəncədən Səadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Fevralın 21-də Gəncədə 200-ə qədər adam Şahismal Xətai prospektində nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Avtomobil yolu yarım saat bağlı qaldıqdan sonra hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları və yerli icra nümayəndələri aksiya iştirakçılarını yoldan kənar etsələr də sakinlər tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər ərazini tərk etməyəcəklərini bildirdilər. Onların tələbi isə qazla bağlıdır. Dəmir yolu vağzalı ətrafında yerləşən məhəllələrin sakinləri deyirlər ki, cari ilin yanvar və fevral aylarının pulunu ödəsələr də 5 gündür təbii qazın verilməsi dayandırılıb.
Hamısını mən vermişəm. Fevral aynatan vermişəm.
Pulunu verməm, verməkəm, niyə qoy məndən alsınlar? 20 şirman məndən pul aldılar, yanvar ayına.
5 şirman, 4 şirman pulunu ödəyirəm. Deyir, bunu ver, mən də bunu verirəm.
Hadisə yerinə gələn Gəncə Qaz İdarəsinin rəhbəri Eldar Zeynalov isə bildirir ki, şəhərdə qaz pulunun ödənişi aşağı olduğundan baş nazirin qərarı ilə ciddi tədbirlər görməyə məcburdular. O, qaz pulunu verməyən və ya çox az ödəyən məhəllələrdə qazın kəsildiyini deyir.
Qazın istiraxtosundan istifadə edirlər və o istifadə olunanda qazının ödənişi ən aşağı səviyyədədir. Gəncə şəhərində yığımın faizi 11%-dir. Heç kəs də pul ödəmək istəmir.
Cənab Zeynalovun sözlərinə görə, əgər onlar qaz ödənişi ilə bağlı yığımın səviyyəsini qaldırmasalar, onda Azərqaz Gəncəyə ayrılan limiti azaldacaq. Sakinlər isə bildirirlər ki, onlar qaz pulu ödəyirlər. Ancaq qaz idarəsinin sahə müfəttişləri qaz pulu yığarkən onlardan artıq alır.
Gəncədən Səadə Tahir qızının reportajını dinlədiniz. Qeyd edək ki, aksiyadan sonra sakinlərə təbii qaz verilib. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıda səfərdədir. Arkadi Qukasyan Ermənistanın danışıqlardan çıxmasını təklif edir. İraqda güclü partlayış olub, 20-dən çox ölən var. Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqı bu il artacaq. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da ayın 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsirlidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Rusiya Azərbaycana qayıdır, yoxsa Azərbaycan özü Rusiyaya meyillənir?
Azərbaycan özü də Rusiya ilə yaxınlaşmaqda maraqlıdır.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəflər razılığa gələ bilməsələr, onda nə olacaq?
I think that would be a tragedy. There has been so much
positive... Düşünürəm ki, bu faciə olacaq.
İrana qarşı hərbi əməliyyat və ya sanksiya olsa, Azərbaycan nə edəcək?
Sanctions may even put Azerbaijan in a more difficult role than military action, paradoxically, because again,
sanksiyalar Azərbaycanı hərbi müdaxilədən daha çətin vəziyyətə sala bilər.
Bakıda polis tapşırıb ki, minik maşınları şəhərin mərkəzinə mümkün qədər girməsinlər. Bəzi küçələrdə maşınlara dayanmaq qadağan olunub. Səbəb odur ki, Putin gəlib. Ondan əvvəlki Rusiya prezidenti Yeltsin Bakıya bir dəfə də olsun gəlməmişdi. Putin isə son 5 ildə 3-cü dəfədir ki, Bakıya gəlir. Bu dəfə 500 nəfərlik nümayəndə heyətinin başçısı kimi. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, 15 il bundan qabaq Azərbaycan müstəqillik qazananda vəziyyət tamamilə başqa idi. İndi Rusiya Azərbaycana qayıdır, yoxsa Azərbaycan özü Rusiyaya meyillənir? Azərbaycanda Rusiya ilə Qərb arasındakı müəyyən tarazlıq dəyişirmi?
İlxan, Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2005-ci ildə Azərbaycanın 136 ölkə ilə xarici ticarət dövriyyəsi 8 milyard 500 milyon dollardan artıq olub ki, bunun da 1 milyard dollarından artığı Rusiyanın payına düşür. Azərbaycana idxal olunan məhsulların həcminə görə də Rusiya birinci yerdədir. Ekspertlər isə bilirlər ki, elə bu iqtisadi amilləri və əlaqələri sadalayanda ötən illərdən fərqli olaraq, son vaxtlar hər iki tərəfin bir-birinə nə qədər meyilli olduğu aydın görünür. Günsəhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu isə bilir ki, getdikcə iqtisadi cəhətdən güclənən Rusiya həmin güc vasitəsilə qonşu ölkələri öz təsir dairəsini almaq istəyir. Bu baxımdan Lukoil Neft şirkətinin təmsilçiliyi ilə Rusiyanın Azərbaycana geniş yer ayırdığını deyən ekspertə görə, bu o şirkətdir ki, Kreml həmin şirkət həmişə yaşıl ışıq yandırmaqdadır. İlxan Şahinoğlu bundan başqa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də Rusiyanın xeyli fəallaşdığını deyir. O xatırladır ki, prezidentlərin son Qarabağ danışıqlarından əvvəl Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin İngiltərənin hansısa bir sarayında deyil, məhz Rusiyanın Londondakı səfirliyində görüşməsi və tərəflər arasında əldə olunacaq anlaşmanın qarantı ola biləcəyini bir daha xatırlaması Rusiyanın getdikcə artan fəallığından xəbər verir. Günsəhər qəzetinin şəhsisi hesab edir ki, indi Rusiya prezidentinin Azərbaycana gəlişi isə Rusiya ilinin açılışından çox günü-gündən gərginləşən Amerika ilə münasibətləri və bu məsələdə Azərbaycanın hansı mövqeydə dayanacağını aydınlaşdırmaqdır. Ekspert həmçinin hesab edir ki, indiki məqamda Azərbaycan özü Rusiyaya meyillənməkdə maraqlıdır və bu yaxınlaşma ilə əslində Amerikadan bir qədər kənarlaşmaq istəyən Azərbaycan baş verə biləcək münaqişədə neytrallığını qorumağa çalışır.
Deyim ki, Azərbaycan özü də Rusiya ilə yaxınlaşmaqda maraqlıdır. Çünki son olayları götürsək, bu Amerika ilə İran arasında, Azərbaycan Rusiya ilə bir qədər yaxınlaşmaqla, burada Amerikadan bir qədər məsafə almaqla, yəni neytrallığını təmin etməyə çalışır İran problemi ətrafında.
Bundan başqa, İlxan Şahinoğlu deyir ki, Rusiya Avropa və Asiya arasında mərkəzi rol oynamaq istəyir ki, bu iki qütbün də əlaqələndirilməsi Azərbaycansız mümkün deyil.
İndi bir çox məsələ Azərbaycan xarici siyasətindən asılıdır. Yəni biz həm Qərb, həm də Rusiya ilə münasibətlərdə biraz bir qədər balanslı siyasətə üstünlük verməliyik. Amma yenə deyirəm, önəmli olan Azərbaycanın milli və təhlükəsizliyi maraqlarıdır. Milli və təhlükəsizlik maraqları bizə diktə edir ki, Qərbin hərbi sahələri ilə daha sıx əməkdaşlıq eləyək. İqtisadiyyatımız daha çox Avropa standartlarına uyğun olsun. Biz bu xətti yeritməliyik. Buna rəğmən mən hesab edirəm ki, əgər Rusiya Azərbaycana iqtisadi nöqtəyə nəzərində girməyə çalışırsa, burada mən elə bir problem görmürəm. Yəni elə sahələr var ki, Rusiya kapitalının Azərbaycanda yatırılması mümkündür və buna mane olmağa da dəyməz.
İlxan Şahinoğlu. Politoloq Rasim Musabeyev isə bu yaxınlaşmada qeyri-adi bir şey görmür. O hesab edir ki, Rusiya əlverişli geosiyasi mövqeyi olan və həm də inkişaf etməkdə olan bir ölkədə öz təsirini saxlamaqda həmişə maraqlıdır.
Dəyək etməyə başladıqca. İki tərəfli münasibət bəri genişlənməlidir, yəni bir qonşu dövlətdir və burada mən anormal heç nə görmürəm.
Rasim Musabeyev. Sosioloq Rəhman Bədalov isə bilir ki, bu əlaqələr ilk növbədə hakimiyyətlərin qorunmasını xidmət edir Və elə bu baxımdan da Azərbaycanın Rusiyaya meyllənməsində daha çox siyasi hakimiyyət maraqlıdır. O, hətta ötən prezident və parlament seçkiləri zamanı indiki siyasi kursun qorunması baxımından bu meyllərin aydın müşahidə olunduğunu deyir.
Çox sağ olun, Marif. ATƏT-in Minsk qrupunda keçmiş Amerikalı həmsədr Perina deyirdi ki, Qarabağ probleminin həllinin açarı Rusiyadadır. İndi Rusiyaya yaxınlaşması Qarabağ məsələsində Azərbaycana kömək eləyəcəkmi? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son Rambuya görüşündən sonra Azərbaycanda yayılan məlumatlarda deyilirdi ki, görüşün ortasında Koçaryan otaqdan çıxıb, dalınca Rusiyalı həmsədir Mezlyakov. Qaydandan sonra isə Koçaryan tamamilə başqa tonda kompromissiz danışıb. Həmkarım Kənan Kazımoğlu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steve Mann-lə söhbət eləyib ki, Rambuyədə nə olub? İlham Əliyev Rambuyədən sonra dövlət katibi Kandariza Rice-la nədən danışıb? Praqa prosesinin axırı nə oldu?
Cənab səfir, Rambuyə danışıqlarından sonra fevralın 17-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandariza Rice-la telefon söhbəti eləyib. Danışıqlardan qabaq da belə bir söhbət olmuşdu və nəzərə alsaq ki, danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Dövlət katibinin İlham Əliyevə bu dəfəki mesajı nə oldu?
The message from the secretary is the consistent one that the United States
Dövlət katibinin mesajı Birləşmiş Ştatların artıq xeyli müddətdir ki, davamlı olaraq verdiyi eyni mesajdır. Dövlət katibi Rice sülh razılığının əldə olunmasının vacibliyini vurguluyub və Amerika Birləşmiş Ştatlarının danışıqlar prosesinə dəstək verdiyini bir daha təkrarlayıb. Söhbət zamanı Rambuyədəki danışıqlar hər tərəfli müzakirə olunub, lakin mən bu müzakirənin detallarına toxunmaq istəmirəm.
Any assurances from Azerbaijani side? Cənab səfir, sizcə İlham Əliyev sülh prosesində irəliyə getmək niyyətindədirmi?
Mən Azərbaycan tərəfinin mövqeyini xarakterizə eləmək istəməzdim. Bu barədə onların özlərindən soruşun. Deyə bilərəm ki, telefon söhbətinin təşəbbüskarı İlham Əliyev idi.
Cənab səfər, Azərbaycan mətbuatı məlumat verir ki, Rambuyədəki danışıqların ikinci günü Ermənistan prezidenti Robert Kaşıyan danışıqlar gedən otağı tərk edib və onun dalınca Rusiyalı həmsədir Yuri Mezlyakov çıxıbdır və güya bundan sonra danışıqlar pozulubdur. Rambuyədə belə bir hadisə olubmu?
I was at Rambouillet.
Mən də bu söhbəti eşitmişəm, mən Rambuyədə idim, mən belə bir şey görmədim, düşünürəm ki, bu fantaziya ilə dolu bir əhvalatdır və mən bilmirəm ki, bu əhvalat hardan gəlir.
Cənab səfər, deməliyəm ki, Rambuyə danışıqlarından qabaq siz daha niçbin görünürdünüz. Rambuyədə nə baş verdi? Bu barədə artıq konkret rəyiniz varmı?
We're still sorting it out here. What I would say, Keenan, is this.
Biz hələ də baş verənləri çək-çevir eləyirik, amma mən bunları bildirmək istəyirəm. 2006-cı il münaqişənin həlli ilə olmalıdır. Rambuyədəki məsələlər irəliyə getmədi. Lakin vaxt gedir, saat çıqqıldayır.
In Rambuyay, the issues did not move forward, but the clock is ticking.
Cənab səfir, bəs əgər tərəflər 2006-cı ildə də razılığa gələ bilməsələr, onda nə olacaq?
I think that would be a tragedy. There has been so much positive.
Düşünürəm ki, bu faciə olacaq. Son 2 ildə bu qədər müsbət işlər görülüb, pəncərə açıqdı və razılaşmanın əldə olunması lazımdır. Və əgər tərəflər bu fürsətdən bəhrələnə bilməsələr, onda bu əsl faciə olacaq.
True tragedy if the sides do not take advantage of this opportunity.
Cənab səfir, bir çox müşahidəçilər prezidentlərin Rambuyədəki görüşünü Praqa prosesinin kulminasiyası hesab edirdilər. Artıq məlumdur ki, bu görüş nəticəsiz, yəni razılıq olmadan başa çatıb. Bir çoxları artıq Praqa prosesinin iflasa uğramasından danışırlar. Sizin buna münasibətiniz nədir?
Well, the Prague process all along has been designed to give a confidential framework.
Praqa prosesi hər iki tərəfin sülhə çatmaq nə konfidensiallıq vermək üçün yaradılmışdır. Ona görə də məsələ prosesin uğursuz olmasında deyil. Hər şey gəlir, dirənir hər iki prezidentin və onların təmsil elədiyi iki ölkənin siyasi iradəsinə. Məncə, prezidentlər bu məsələyə ciddi yanaşırlar. Mən inanıram ki, hər iki ölkənin ictimaiyyəti sülh sazişi ideyasına dəstək verir. Azərbaycanlılarla və ermənilərlə şəxsi söhbətlərimdən aydın görünür ki, heç kəs yeni müharibənin başlanmasını istəmir. Bu, yaxşı bir faktor, lakin irəliyə getmək və fərqləri aradan qaldırmaq üçün iradə olmalıdır və bu iradə hər iki xalqdan gəlməlidir.
and that will must be supplied by each nation.
Bəs sizcə tərəflər kompromisə getməyə özlərində güc tapacaqlarmı?
I cannot say, but all I can do is restate that
Mən bunu deyə bilmərəm. Bircə onu təkrar eləyə bilərəm ki, 2006-cı il bunu eləmək üçün bir ildir və əgər tərəflər bunu eləməsələr, faciə olacaq.
This is the year to do it and it will be a tragedy if the two sides fail.
Bu, ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikalı həmsədr Steve Mann-lə həmkarım Kənan Kazımoğlunun söhbəti idi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Heikki Talviti bu gün Yerevanda deyib ki, beynəlxalq aləm tərəflərə təzyiq eləyə və məcbur eləyə bilməz ki, Qarabağ problemini həll eləyin. Ancaq Talviti onda deyib ki, sülh olsa, Dağlıq Qarabağın bərpasına pul verəcək donor tapmaq asandır.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Ərəbdə Bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təhlizə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliyinin Talvitiyədən əvvəl regionda olmuş xarici əlaqələr komissioneri Ferrero Wagnerin səfəri də bir nəticə vermədi. Niyə? Bu barədə Samirə Faik qızı danışacaq.
İlxan xanım Ferrero Wagnerin səfərinin gündəliyində qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planları və Cənubi Qafqazdakı donmuş münaqişələr əsas yer tutub. Səfərdən sonra Brüsseldəki rəsmilər deyiblər ki, bu məsələlərlə bağlı hiss olunan tərəqqi əldə edilməyib. Avropa Birliyindəki mənbələr Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, fəaliyyət planının ləngiməsi əsasən Kipr məsələsi ilə bağlıdır. Yəni birliyin üzvü olan Kipr Azərbaycandan Kiprin türk hissəsinə, yəni Şimali Kiprə birbaşa reisin açılmasının əleyhinədir. Belə bir uçuş yalnız bir dəfə ötən il olmuşdu. Amma indiyədək Kipri və Azərbaycanı qani edən bu problemin həllinin tapılmasında uğur əldə edilməyib. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycanla bağlı Kipr məsələsi həll edilməyincə, Gürcüstan və Ermənistanın fəaliyyət planlarının bəyənilməsi gözlənilmir. Xanım Valdnerin sözçüsü Emma Udvin deyib ki, Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı üç ölkəni fəaliyyət planları üzrə məsləhətləşmələri davam etdirməyə çağırıb. Fəaliyyət planının hazırlanması ötən ilin sonuna dək başa çatmalı idi. Emma Udvinə görə planın ləngiməsi o demək deyil ki, bu iş düzgün aparılmır. İlxan, onu da deməliyim ki, Ferrero Wagnerin səfəri Qarabağla bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rambuyedə keçirdikləri danışıqlarından sonra baş tutub. Avropa Birliyi deyir ki, Qarabağın bərpasına yardım göstərməyə hazırdır, amma əvvəlcə sülh müqaviləsi əldə edilməlidir. Emma Udvin Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Birliyi Rambuyedəki danışıqlara pozitiv baxır.
I think that although the press reports of Rambouillet struck a rather gloomy note.
Mətbuat bu görüşü daha çox qəmgin şəkildə işıqlandırır. Amma münaqişə tərəflərinin işi davam elətdirmək niyyətində olmaları, Rambouillet-dəki görüşə prosesin sonu yox, prosesin bir addımı kimi baxmaları təqdirə layiqdir.
Xanım Udvinə görə Ferrero Wagner üç Cənubi Qafqaz Respublikasının hökumətlərinə çatdırıb ki, bu dövlətlərin Avropa Birliyinə yaxınlaşmaları üçün regiondakı donmuş münaqişələrin həll olunması vacibdir.
We stress very much the message that
biz çox vurğulamışıq ki, bu ölkələrin birliyin qonşuluq siyasətinin bütün potensialından istifadə edəmələri üçün regional sabitlik vacibdir. Bu donmuş münaqişələr həll olunmayınca, onlar qonşuluq siyasətindən tam faydalana bilməyəcəklər. Və bu, tərəflərin hamısının kompromislər tapmaq, konfliklərin həllinə nail olmaq üçün bütün mümkün səyləri göstərmələrinin vacibliyinin daha bir səbəbidir.
Emma Udvin onu da deyib ki, Cənubi Qafqazda enerji və nəqliyyat sahələrində regional əməkdaşlığa ehtiyac var və bu ölkələrin özləri birgə işləməkdə maraqlı olmalıdırlar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlerimiz hemşinin seher saat 8'den 9'a, akşam 20'den 21'e, 22'den 22.30'a ve 23'den 24'e kadar orta dalgada AM 1530 ve 1296 tezliklerinde de yayılır. Ve elbette verilişlerimize internet sayfamıza kulak asa bilirsiniz. İnternetteki ünvanımız
www.azatlık.org.
Size e-mail göndermek istiyorsanız buyurun.
Azatlık elektron poçta adresi rtrl.org. Paket büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Kontekst programı devam edilir. Programı Elxan Nəsiblə aparır. İndi də nüvə proqramı ətrafında qonşu İranla Qərbin mübahisəsinə bu mübahisədə Azərbaycanın tutduğu və ya tutacağı mövqeyə keçir. Azərbaycan mətbuatında bu mövzuda müzakirə bir istiqamətdə gedir ki, müharibə olsa Azərbaycan neyinəyəcək? Ancaq bu variantlardan biridir. Məsələn, güclü diplomatik təzyiq olsa, hərbi müdaxilə hədəsini saxlamaqla, məsələn, Azərbaycan aerodromlarını bura qatmaq istəməklə və ya Azərbaycanda hərbçi yerləşdirmək istəməklə, onda Azərbaycan neyinəyəcək? İqtisadi sanksiyalar olsa Azərbaycan neyinəyəcək? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, müharibə olsa və ya diplomatik təzyiq olsa, onda Azərbaycan neyinəyəcək? İran məsələsində Azərbaycan neytrallığını harayacan qoruya biləcək?
Elxan, Azərbaycan ümumilikdə qonşuları olan böyük dövlətlər Rusiya, Türkiyə, İranla, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri balanslaşdırmağa çalışır. İranın nüvə məsələsinin münaqişə həddinə çatması isə Azərbaycanı çətin vəziyyətə sala bilər. Son günlər Bakıda çap olunan qəzetlərdə Birləşmiş Ştatların İrana mümkün hərbi müdaxiləsində Azərbaycanın ərazisi edəcəyi barədə fikirlər səslənir. Ötən həftə bəzi müxalifət qəzetləri Azərbaycanda, xüsusilə Naxçıvan aerodromunda Amerika hərbçilərinin yerləşdirilməsi barədə yazsa da, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, Bakı ilə Vaşinqton arasında İran məsələsi müzakirə olunmur.
İlk növbədə mən demək istəyərdim ki, artıq belə məsələlər heç biz Amerika tərəfi ilə müzakirə deyilə bilir ki, çünki İran bizim yaxın qonşumuzdur, qonşuluq ölkədir və bu məsələ hansı cədvəlində heç yanmır.
Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev isə bildirdi ki, Azərbaycanın heç bir portu Birləşmiş Ştatların istifadəsinə verilməyib, bu məlumatlar yanlışdır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevin fikrincə İran məsələsinin hərbi yolla həllindən danışmaq hələ tezdir. Ortada heç bir hərbi qarşıdurma yoxdur. Ancaq məsələ kritik həddə çatsa, yəni İran beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıqdan tam imtina etsə, onda bu dövlətə hərbi hücum qaçılmaz olar, ancaq bu halda Azərbaycan vəziyyəti heç cür dəyişə bilməz.
Münaqişə davam edib qarşı durmaya çatarsa, nüvə obyektlərinin havadan bombalanması variantı üzə çıxacaq. Və burada da Azərbaycanın edə biləcəyi bir şey yoxdur. Çünki onlar onu, Amerikanlar əgər onu edəcəksə, o 1.52 uzaqdan, hündürdən uçan təyyarələr vasitəsilə və yaxud İran körfəzində yerləşən sualtı və gəmlərdən buraxılan raketlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da Azərbaycan sərhədlərindən bilirsiniz, çox uzaqdadır.
Elxan Mehdiyev belə deyir, politolog Zərdüşt Əlizadənin fikrincə Azərbaycan-İran məsələsində kənarda durmamalıdır, çünki qanunsuz hərbi müdaxilə, beynəlxalq hüququn aşınması bu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçünün güvəndiyi bir sütunun aşınması deməkdir. Siyasətşünas İranın nüvə məsələsinin həllində Azərbaycanın siyasi və maddi imkanlarının məhdud olduğunu deyir.
Amerikanın İranı üç tərəfdən üzü qarşı kimi əhatə etməsində duralsa, Azərbaycanın əhəmiyyəti bir o qədər böyük deyil və nəhayət Azərbaycan Amerikanın hərbi infrastrukturları üçün müəyyən mənada işləməyə şərait yaradır öz ərazisində və bundan Amerika pərəsər və qəhb pərəsər narahat olmasınlar. Artıq dolayısıyla da açıq olmasa da Azərbaycan Amerikanın müəyyən bölgədəki müşahidəti üçün zəmin yaradır.
Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Proqramının layihə direktoru Brenda Schaffer deyir ki, sözü gedən problemdə Azərbaycanın mövqeyinin neytral olmasını demək çətindir. Belə ki, Azərbaycan NATO-nun sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramının üzvüdür, hərbi sahədə Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın İranla münasibətlərində isə gərgin dövrlər olub. Xanım Schaffer xatırladır ki, 2001-ci ilin yayında İranın hərbi gəmisi Azərbaycanın neft yatağında kəşfiyyat aparan gəmini təhdid edib. Brenda Schaffer'in sözlərinə görə İrana iqtisadi sanksiya tətbiq oluna bilər.
One of the most important instruments of the sanctions would be refinery capacity. Iran, well, it's a big oil and gas producer.
belə bir sanksiya tətbiq olunacağı halda Azərbaycan İrana aparılan, oradan çıxan malların monitoringini aparmalı olacaq.
Sanctions may even put Azerbaijan in a more difficult role than military action, paradoxically, because again,
sanksiyalar Azərbaycanı hərbi müdaxilədən daha çox çətin vəziyyətə sala bilər. Bu halda Azərbaycan sanksiyaların pozulmamasının monitoringini aparmaq üçün qapıcı kimi mühüm mövqeydə olacaq. Hərbi müdaxilə olarsa, bu ən çox hava uçuşları formasında olacaq. Azərbaycanından isə Əfqanistana, İraqa hava uçuşları həyata keçirilir. Bu siyasətə görə Azərbaycanın təhlükəsizliyi İnə qorxu yoxdur, Azərbaycan NATO ilə Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir.
Pay in its security for this policy, but actually it's helped it to increase its cooperation with NATO, with the United States.
Bunu Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Proqramının direktoru Brenda Schaffer deyir. İlxan, ümumilikdə isə İranın nüvə məsələsinin hərbi yolla həllinin nəinki Bakıya, bütün regiona mənfi siyasi və iqtisadi nəticələrindən qaçılmaz olacağı görünür. Buna görə də Azərbaycan rəsmiləri də daxil olmaqla dünyanın əksər siyasi qüvvələri məsələnin diplomatik həllindən danışır.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə İranın özündən gələn xəbərlər. Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. İran müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətlə söhbətimiz də elə bu mövzuda olacaq. İnsaf Əli, İranda azərbaycanlılar Ana Dili gününü necə qeyd edirlər?
Tehranda, Azərbaycan şərqidə, Azərbaycan qərbidə, Zəncanda və Ərdəbillə bir bəyanat yayılıbdır. Onlarda tamam universitə və məktəblərin tələbələrindən, habelə Xozəhayi Elmiyyənin tələbələrindən istənibdir ki, bu gündə ana dilin əziz tutmaq üçün qızıl güllə qərənfil əllərində olaraq öz klaslarını və sınıflarında olsunlar və öz öyrətmənlərini, müəllimlərini versinlər. Və müəllimlərdən də istəyiblər ki, bu gündə türki dilin öyrətməyə və bunun əzizləməyə ona görə danışsınlar. Ha belə bilirsiniz ki, neçə illərdir İranda kizlin halda, kiçik, çox kiçik bir məhfillərdə adamların arasında bu günü əzizlirdilər. Belə gəlirdi ki, bu günü əzizləməsinlər. Amma 1-2-3 ildir ki, bu çox açılıbdır və xalqın içində yayılıbdır. Necə ki, keçən il yox, obrisi il Təbrizdə bir böyük salon tutdular və orada yüzlər Azərbaycanlı orada yığıldılar, bir böyük şanlı bir mərasim bərpa etdilər. Amma keçən il Cənədə elə bilirsiniz, bir çoxu proqram qoymuşdular, Azərbaycanla getmişlər, dövlət məqamlarından izin almışdılar, salon tutmuşdular ki, o salonlarda toplansınlar və bu mərasimi bərpa etsinlər. Amma axir ləhzələrdə bir yarım saat qalırdı ki, o xalq hamısı getsinlər salona və otursunlar və bu proqramlar başlasın, əmniyyət məqamları bu salonun qapısını bağladılar və izin vermədilər ki, bu proqramlar davam tapsın.
İzafə elə, bir şey soruşun, İranda Azərbaycan dilinin vəziyyəti nəzürdür? Məktəblərdə keçirlərmi, universitetlərdə, sonra televiziya proqramları varmı?
Bəli, bir çoxlu indi Ərdəbildə, Zəncanda, Təbrizdə, Urmiyədə bir neçə televizyon kanalları var ki, türkü də bir gündə bərnamə proqramları vardı, yayılırlar. Yüzlər Azərbaycanda, yüzlər İran Azərbaycanda, yüzlər qazet dərgi çıxır ki, bunlar günlük, iki günlük, həftəlik, aylıq, illikdirlər və bunların hərəsində heç olmasa bir səfə, iki səfə türkü dili yazmağa icazə var və yazırlar. Amma çünki bunlar herfi jurnalistlərdən, o universitə bitirmiş jurnalistlərdən istifadə eləmirlər. Ona görə bunların o yazı sahələri çox belə zəif olduğuna görə xalqı Azərbaycan dilindən zədə elir, zəncidə elir. Ona görə də çox bunları oxuyan yoxdur. Deməliyəm, məsələn, biz görürsünüz ki, Tehranın Farsı dilində, tüm Farsı dilində çıxan qəzetləri gəlir Təbrizə, məsələn, gündə heç olmasa 100 min dənə Təbrizdə satılır. Amma eyni halda türkü dilində çıxan qəzetlər, Farsı dilki olan qəzetlər, dərcilərin hamısından gündə 3 min dənə Azərbaycanda satılmır. Niyə ki, çox zəif yazırlar və şeylərdən istifadə eləmirlər. Deməliyəm ki, İranın ana qanunu ya qanun əsası dilləri, Farsdan başqa olan dillərin yayılmasına, oxunmasına universitetlərdə, məktəblərdə icazə veribdir. Amma dövlət bunu icra etməyib bu 27 ildə və təəssüflə bunu zorla gərək icra etməyib. Amma bu belə dəyişikliklərə ya universitetdə olanlara icazə verməsinlər, ya kitablara icazə verməsinlər. Azərbaycanda yüzlər kitab inqilabdan qabaq da əlbəttə bir teyda kitablar, nəğil, tənz, şiir, lohə kitabları o cümleden Çoroğlu'dan, Şah İsmail'in nağıllarından habire çoklu kitaplar yayılırdı. Ama İngiliz'den sonra bunun yayılması aynı halde devamı var. Yani şimdi Türk dilinde, Azerbaycan dilinde çoklu kitaplar İran'da çıkıptı. Dil gaidelerine göre, lügatlere göre çoklu kitaplar çıkıptı, çoklu yayılıktı. Hatta benim haberim var bugün ki bir neçen gün kabak lügatname yazılmıştı ve o Türk dilinde yazılmıştı ve onun sayı bitmişti, kurtarmıştı. Gene de Kazakistan çap olubdu ve satılmak için gelip bir pazara ve satılır.
İnsaf Ali, bəs orta məktəblərdə, bu məktəblərdə Azərbaycan dilində dərslər keçirilir mi?
Xeyr, xeyr. Bəlkə universitetin və hətta universitetinin də rəsmi olaraq kitablarında yeri yoxdur Azərbaycan dilinin. Bunlar bəlkə bir proqramlardır ki, tələbələrin zorunda, xalqın zorunun əsərində dövlət boyun əyib və icazə verib danışqa azad, məsələn, bir kürsü, dahi neçə ildən sonra bir kürsü açıbdır ki, orada ustaflar türki dilini öyrətsinlər və ha belə danışqayı Təbriz Üniversitesi, Tehran Üniversitesi də belə bir şeyleri açıblar. Mən yadıma gəlir ki, bir 8-9 il bundan qabaq Tehran Üniversitesinin tip fakültesinde Azerbaycan dilini öğretmek için döftürlere zor geldiler. Çünkü gereksiz bunu öğretirseniz bir tevdat döftüre girip öğretirler. İle demeliyim ki İran hükümeti bunu elen edip ve Azerbaycanların başına vurur ki bu məktəblər ki atılır, heç kəs gəlib orada ad yazdırmır, ya çox az adamlar ad yazdırırlar, Azərbaycanlılar bunlarda çox az ad yazdırırlar. Onun üçün də maraqlı görsənmir ki, dövlət bunları arasında. Amma bu düz söz deyil, niyə ki, İran qanunu əsasında bu dili öyrənmək gələk zor olan və bunun işlətmək üçün gəlib bir mənfəəti olur. Bilirsiniz ki, insan hər nəmənini işlətsə, onun mənfəəti olmasa ondan rəndidə xatir olar və o əbəs bir şey olar, bihudə bir şey olar, dərdi dəyməz bir şey olar, onu atar kənara. Azərbaycan dilini öyrənmək üçün İranda heç əncizə yaratmır dövlət. Məsələn, hər kimsə bu dili öyrətsə, ona orada bir gəlsin, dərs versin, müəllimlik eləsin, kitabların yazsın, tərcümə etsin, onlardan bir pul qazansın, öz maaşını təmin etsin, belə bir şey yoxdur. Onun üçün də buna çox olmur. Amma ərəb dilin, siz orada hər kəs ərəbi öyrənsə, ayəndəsi gələcəyi təsmin olur, onun maddi dürümü yaxşı olur və hər yerdə dövlət ona iş verir. Amma Azərbaycan dilin ya o birisi dillərdə əlbəttə farsdan başqa olan dillərə belə bir durum yoxdur təəssüfünə.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Bu İrandan İnsaf Əli Hidayətin məlumatı idi.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi kürəkəm.
У него превосходительство господину
за талилари мужчина почти губернатор.
Хам лагет яшей до лагет яшамад.
Из-за дышимсис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın.
Kontekst programı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofonda bugün Sumqayıtın Corat qəsəbəsinin sakini Leyla Seyidovanı işləyəcəyik. Dinləyicimiz Barmek Azərbaycan Elektrik Şirkətinin bu qəsəbədəki fəaliyyətindən narazıdır. O deyir ki, gün ərzində dəfələrlə qəsəbədə işıqlar söndürülür.
Sönür, bir də görsən 2 saatdan 3 saatdan yanmır. Barmekə də zəng eləyir, yəni düzəltmirlər. Düz səhər tezdən söndü, bir də saat 5-7 yandı. Söndü, ondan sonra bir də 1-2 saat yanmadı.
Leyla Seyidova, Barmek Azərbaycan Elektrik Şirkətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Nəsimi Paşayev isə deyir ki, şirkətin nəzarətində olan bütün ərazilər kimi bu qəsəbəyə də elektrik enerjisi normaya uyğun verilir.
Bəlkə hansı günsə işıqlar sönən vaxtı ola bilər, amma yəni normalda biz ora bütün ərazilərdə olduğu kimi orada biz normal fasiləsiz işıq veririk.
Nəsimi Paşayev deyir ki, qəsəbənin elektrik enerjisi ilə tam təminatında problem yaranmasına səbəb o da qanunsuz evlərin tikilməsidir. Müsahibimizin sözlərinə görə bir çox yaşayış məntəqələrində, o cümlədən Corat qəsəbəsində belə evlər şəbəkəyə icazəsiz qoşulurlar. Yəni, 100 ailə üçün nəzərdə tutulan transformatordan 200 ailə istifadə edir və şirkətə rəsmi müraciət olunmadığı üçün transformatorların dəyişdirilməsi də mümkün olmur. Konkret bu hala gəlincə Nəsimi Paşayev bildirdi ki, lazım araşdırma apar tədbirlər görüləcək. Bununla da açıq mikrofonun bugünkü efir vaxtı başa çatdı. Salamat qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail ile de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Sitemizin ünvanı www.azadlik.org.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramından davam edir, proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mən hərbi çağırışçılara saxta hərbi biletlərin verilməsindən, onların hərbi xidmətdən necə yayılmasından və bunun qarşısının alınması yollarından danışacağam.
Salam.
Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə bir neçə yüksək rütbəli hərbçinin məhkəməsi gedir. Həmin hərbçilər 2001-2004-cü illərdə 54 çağırışçıdan 82 min dollar alaraq onların hərbi xidmətdən yayılmasına şərait yaratmaqda və onlara saxta hərbi biletlər verməkdə ittiham olunurlar. Cinayət məcəlləsinin rüşvət alma və hakimiyyətdən sui-istifadə etmə və digər maddələri ilə ittiham olunan 18 hərbçinin 12 nəfər haqqında hələ ötən il eyni maddələrlə məhkəmə hökmü çıxarılıb. Həmin vaxt bu hərbçilər 83 çağırışçıdan 116 min dollar məbləğində rüşvət almaqda günahlandırılırdı. Hakim Qürbət Əskərovun sədrliyi ilə keçən məhkəmədə şahidlərdən biri məhkəmə qarşısında dayanan yüksək rütbəli zabitə hərbi xidmətdən yayınmaq üçün 600 dollar. Başqa bir şahid əskər anası isə oğlunun hərbi xidməti evdə çəkməsi üçün 1500 dollar verdiyini bildirib. Müttəhimlərin bəziləri onlara pul verilmədiyini və ya verilən pulun onlara çatmadığını bildirsə də, onlardan biri Ziya Nəcəfov çağırışçıdan 1300 dollar pul aldığını etiraf edib və bu əməlindən peşman olduğunu bildirib. Bundan başqa məhkəmədə şahid kimi ifadə verən 10 nəfər də təqsirləndirilən şəxslərin onlardan külli miqdarda pul aldıqlarını bildiriblər.
Cavab deyil, nə deyir?
Son 2-3 ildə ordu ilə bağlı bu kimi hallar nə qədər olub? Bu suala nə Respublika Prokurorluğundan, nə də Hərbi Prokurorluğundan statistik məlumat ala bilmədim. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağovaya görə onların bu kimi məlumat verməyə ixtiyarı yoxdur.
Prokuraturanın ixtiyarı yoxdur ümumiləşmə verməyə. Ümumiləşmə ki gedir, ümumi nə qədər gəl, onun bizim ixtiyarımız yoxdur, qanuni ixtiyarımız yoxdur.
Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağova. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, silahlı qüvvələrdə hər il yoxlamalar aparılır və negativ hallar üzə çıxanda bu barədə sənədlər baxılmaq üçün hərbi prokurorluğa göndərilir. Elə hazırda 18 nəfərin məhkəməsi də həmin yoxlamalar zamanı üzə çıxan faktlar əsasında aparılır. Əvvəllər pulla saxta hərbi biletlərin alınması, çağırışçıların ordudan yayılması və s. hallarla bağlı məlumatlar səslənəndə rəsmilər bunu təksib edir, bu kimi məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirirdilər. Amma hazırda rüşvət almaqda ittiham olunan 18 nəfər yüksək rütbəli zabitin işi üzrə aparılan məhkəmə prosesi və onların əksəriyyətinin öz günahını etiraf etməsi yayılan məlumatların heç də əsasız olmadığından xəbər verir.
Bələdçi
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu, indiyə qədərki cəzasızlığın nəticəsidir. Onun sözlərinə görə müxtəlif problemlərlə üzləşən vətəndaşların şikayətlərinə ciddi yanaşılmadıqda, hərbi çağırışçıdan, əskərdən və ya onun valideynindən pul alan yüksək rütbəli hərbçi heç bir problemlə üzləşmədiyini görüb, daha çox pul qazanmaq istəyir. Bundan başqa, rüşvət almaqda tərəddüd edən zabitlər də bu cəzasızlıqdan yararlanmağa meyil edirlər.
Hər kəsən oturduğu kresloda, olduğu yerdə nə cür bacarırsa o qədər nəyisə qopartmaq istəyir. Və bunun nəticəsində də məli gəl ki, həmin o ordunun özündə də, hərbi hissələrdə də bu baş vermiş olayla əlaqədar hansı indi həbs olunubdur. Bax, belə hadisələr baş verir. Yəni, kim hardan nə cür nə bacarırsa, oradan şəxsi mənafə üçün qazanc əldə etməlidir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, 18 hərbçinin timsalında keçirilən məhkəmə prosesi korrupsiya qarşı mübarizədən çox İctimaiyyətin və beynəlxalq qurumların gözündən pərdə asılmasına, o cümlədən xoşagəlməz şəxslərin cəzalandırılmasına oxşayır.
Əgər hansısa bir qayda qanun yaradılırsa, bəs niyə görə bu digərlərində belə yoxlamalar aparmır? Tutaq ki, bunu sübut etməyə pisar çətinlik çəkirik. Yəni ki, bəs xalq arasında bu söhbət gəzmir. Hamının uşağı əskərlikdədir. Hamının uşağı istədi istəmədi, deməli, ordu ilə təmasda olur. Hamı bilir ki, Vankomat hərbi komissarlıq sistemindəki hansı ki, çağrısı ilə ilk gündən oradan başlanılır hamısı. Yəni rüşvət mövcud. Yəni pul verib uşağı yaxşı hissəyə, hərbi hissəyə saldırmaq məsələsindən tutmuş tam hərbi xidmətdən azad etməyə qədər, yəni bunlar hamısı pulla həyata keçir. Məgər bu bir hərbi komissarlıqdadır, hansı ki onda bu yaxınlarda məsəl üçün kimləri həbs edir və yaxud da iki hərbi komissarlıqdadır. Bəs respublika hərbi komissarı hansı ki oturubdur? Bunlar neçə ildir fəaliyyət göstərir? Niyə buna göz yumurdular bu günə qədər? Bəs niyə bəs bu bugün necə deyirlər, yuxarıdan məhz buna, bəs yuxarıdan, rəhbərlikdən buna qarşı heç bir mübarizə aparılmırdı?
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bugünkü söhbətimizin mövzusu hərbi çağırışlar zamanı yol verilən korrupsiyalarla bağlıdır. Bəs mühakimə olunan zabitlərə pul verdiklərini etiraf edən valideynlər necə? Rüşvət verən şəxs kimi məsuliyyət daşıyırlarmı? Rüşvət alan zabitlə onu verən valideynin eyni məsuliyyət daşıdığını deyən Ələkbər Məmmədov hesab bilir ki, burada valideynləri başa düşmək lazımdır.
Sözsüz ki, valideynlərin də məsəl üçün burada ən böyük günahı var ki, bax, belə bir rüşvət verməklə istəyirlər ki, öz nailiyyətlərini istəyirlər həyata keçirsin, istəklərini həyata keçirsinlər. Sözsüz ki, o məsuliyyət onlar da daşıyır. Yəni ki, onlar da cəzalanmalıdır. Bax, cəzasız qaldığına görə bu büyünəcən davam etməkdədir. Lakin valideyni də başa düşmək olur. Niyə? Bəs dəfələrlə mən orduda xoşa gəlməz halları, məsəl üçün, mətbuatda qaldıranda, yəni hərbiçilərin hüquqlarının müdafiəsi məsələsi olsun, qanun tərəfindən bunların hüquqları müdafiə olunmalıdır. Bu məsələlər qalxanda sözsüz ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinin bu xoşuna gəlmirdi. Bu nəyə görə idi? Bax, məhz ona görə idi ki, hər hansı bir valideyn uşağını, evladını əskərliyə yola salanda, o bilməlidir ki, onun uşağı dövlət qanunu tərəfindən onun hüquqları müdafiə olunur və sağ-salamat gelib gəlməlidir. Siz fikir verirsiniz, heç bir valideyn büyünəcən səsini çıxartmayıb ki, düşmən gülləsindən şəhid olmuş evladı haqqında heç kimi günahlandırmır. Əksinə deyir ki, vətən yolunda o həlak olub. Amma valideynlərin evladı gedib orada, hansı naməlum bir şəkildə və yaxud da ki, öz zabiti tərəfindən, əskər yoldaşı tərəfindən qətlə yetiriləndə və yaxud da ki, intihar eləyəndə və yaxud da hərbi hissəni qoyub qaçdıqda bu xoşa gəlməz hallara görə görürsünüz ki, narazılıqçılıq olur ki, yəni nəyə görə ki, mən dövlət qarşısında, konstitusiya qarşısında borcumu yerinə yetirib, uşağımı göndərirəm əskərliyə, bəs niyə oradakılar dövlət qarşısında, qanun qarşısında borcunu yerinə yetirib mənim uşağıma lazımi səviyyədə şərait yaratmırlar?
Ələkbər Məmmədova görə çağırışçılardan və ya əskərlərdən pul alan zabitlərin üzə çıxarılması və məhkəməyə cəlb olunması az da olsa korrupsiya və rüşvətin qarşısını ala bilər. Tək ki, buna arzu və istək olsun.
Şəffaflıq.
Rüşvətə vasitəçilik etməkdə ittiham olunan polkovnik Mirzə Mirzəyevin vəkili Vüqar Xasayev deyib, onu müdafiə etdiyi şəxs ordudan yayılmaq istəyən şəxsdən pul alıb, vəzifəli şəxsə verdiyini etiraf edib. İndi hər ikisi həm vasitəçi, həm də pulu alan şəxs etdikləri əmələ görə məhkəmədə cavab verirlər. Vüqar Xasayev deyir ki, onu müdafiə etdiyi şəxs eyni əmələ görə ötən il şərti cəza alınmış, amma yeni faktlar üzə çıxdığından onu yenidən məhkəməyə cəlb ediblər. Vəkilin sözlərinə görə prokurorluğun 2002-2004-cü illərdə bəzi hərbi hissələrdə apardığı araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hərbi bilet verilən şəxslər əslində hansı hərbi hissədə qeydiyyatda olmayıblar və məsələnin məhkəməyə qədər gəlib çıxmasına da elə bu fakt səbəb olub. Vüqar Xasayev deyir ki, bəlkə də hərbi bilet verilən çağırışçılar hansı hərbi hissədə qeydiyyatda olsaydı, bu kimi faktları üzə çıxarmaq çətin olardı. Vəkilə görə belə faktların üzə çıxması və günahı olan məmurların məsuliyyətə cəlb olunması ilə az da olsa korrupsiyanın qarşısı alına bilər. Amma bir şərtlə ki, imkanlı şəxslər öz övladlarını ordudan yayındırmasınlar.
Nə qədər ki, mən vəzifəli şəxslər, imkanlı şəxslər öz övladları istəyir, axtarırlar. Ona görə də valideynlər də bu yerdən qınama olmuş. Amma heç kəs istəməz ki, övladın, çünki adi bir ağacı yetişdirmək üçün nə qədər əziyyət tələb olunsa görün, bir övladı böyütsə nə demək. Əgər bütün valideynlər bilsə ki, orduda əsgərlərə, ordunun zabitləri deyək də rəhbərli öz övladları üçün baxırlar, necə Türkiyə ordusunda ya başqa tələq orduları olduğu kimi. Yəqin heç kəsə maraqlanmaz ki, övladı nə vaxt əsgərliyə etsin, necə yalnız. Yəni bunun qarşısını almaq, orada elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, heç kəs övladının taliyi üçün necə deyirlər, narahat olmaz. Hər əsgərliyə gedir, necə gedir, əksinə mən yetə bilirəm ki, çünki övladlar əsgərliyə getməlidir ki, onlar o məndərə pişirik, mərdlik məktəbidir, vətəni kim qoyacaq. Ona görə də mən yetə bilirəm ki, ordunun, birinci ordunun özündə şərait yaratmaq lazımdır ki, kimsə öz övladın gəliri ordudan saxlaması və yaxud da övlad üçün yaxşı yer fikirləşməz. Və bunun üçün rüşvət verilmək.
Vəkil Vüqar Xasayev. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gelin ödeyin biz bilmirik. Akı bile olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ambulmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda sakinlərdən soruşub ki, orduya çağırılanlardan rüşvət alınmasına inanırlarmı? Əgər inanırlarsa, burada daha çox kimi günahkar hesab edirlər? Valideynləri yoxsa hərbi komissarları? Bir də onlar da hərbi komissarlara övladlarına görə pul vermək istəyərlərmi?
İstəməmişəm və bilmirəm, inanmıram da.
Mən inanıram.
Yəni, istəyərsiniz övladınızı hərbi xidmət uyandırasınız?
Cəmiyyət öz əsgərinin qədrini bilməlidir və birinci növbədə dövlət öz əsgərinin və onun ailəsinin qədrini bilməlidir. Əgər bilmirsə, onda əsgərlikdən yayınma halları da olur. Rüşvəti kim verir? O adam verir ki, o övladın əsgərlikdən yayınmasına çalışır. Nə üçün əsgərlikdən yayınmasına çalışır? Çünki onun övladı əsgərlikdə müttəfiqlər var, əsgərlər döyülür.
Orduya gedən məsəl çağırışçılardan hərbi komissarlıqlar tərəfindən rüşvət istənilməsinə, tələb olunmasına ümumiyyətlə eşitmisinizmi, inanırsınızmı ki, belə bir şey var?
Eşidirəm və inanıram, bilirəm ki, var elə şeylər, əlbəttə ki, var, əlbəttə ki, var.
Burada günahkar kimdir? Valideyndir ki, rüşvət təklif edir, yoxsa hərbi komissarlıqdır ki, rüşvət alır?
Mənə gəl ki, hər ikisi. Əgər orduda hər bir şey öz qaydasında olsa, valideyn heç bir vaxt rüşvət təklif eləməz.
Siz öz övladınızı ordudan saxlatmaqdan ötürü belə deyə verərsiniz rüşvəti?
Mən ona vermərəm rüşvəti. Ona görə vermərəm ki, mən bilirəm ki, onlar borcludurlar, amma istəyərdim ki, yaxşı, mənim uşağım hələ ki, uşağı balacadır məktəbli də, mən istəyərdim gələcəkdə orduda hər şey öz qaydasında olsun.
Onu belə bir sual verim də, oğlunuzu belə deyək, yaxşı hərbi hissiyə salmaq üçün belə bir variant da deyirlər olur. Verərsiniz müəyyən qədər vəsait rüşvət təklif edir. Yaxşı hərbi komissarlığa.
Onu verərəm ki, yaxşı qulluq eləsin, amma yaxşı yerdə qulluq eləsin. Qanayda olan yerdə qulluq eləsin.
Heç cür mümkün də deyil ki, onun qabağını alasan. Hamı var da, adət var, valideyn var, gedir, deyir ki, ala mənim oğlumu, filan kəsin oğlu filan yerdə, rahat yerdə suluş deyil, mənim də elə evimin içində suluş deyilsin, onunla əlaqədar gedir, verir, pulu verir.
Siz istəyirsiniz ki, məsələn, sizin də övladınız və yaxud da yaxın ailə üzvlərinizdən birinin rüşvət verəsiniz, bir yaxşı hərbi hissiyə salınsın, nisbətən normal vəziyyət olan hərbi hissiyə salınsın.
Şəxsin mənim ağay əfkürü olan Əhməd oğluyam. Martın rayonundan, Xocavət rayonundan, Qaşqınan, Qarabağ əhalisi adam 7 güllə almışam 32 qəlpə. Aç qolumu çıxartmağa mənim 10 şirvanı, 20 şirvanım yoxdur ki, gedim mən hospitalda qılçamın dəmirlərimi çıxartdırım. Aləm də xəstə, yer xəstəsidir. Amma deyərəm, get, əgər sən mənim balamsansa, get, harada istəyirsən, orada da hara göndərəcəklər, orada sunuşlar. Heç birisinə bir qız qalası pul vermərəm. Heç tərif eləsə də deyərəm ki, harda belə qaynar toska var, apar ötürürə qoy suluş deyilsin. Ona görə ki, o məndən artıq oğlan deyir ki.
Hərbi xidmətə çağırılan çağırışçılardan, hərbi komissarlıqlar tərəfindən rüşvət, pul tələb olunması ilə bağlı deyilənlərə inanırsınız?
Var, inanıram.
Günahkar kimdir bu vəziyyətdə?
Əksər hallarda, indi valla əllər deyil demək olar, valideynlərdə də təqsir var, göndərmək istəmirlər uşaqlarını. Amma hərbi komissarlıq da öyrənib dədəyi o.
Rüşvət verənlərin sırasında olmaq istəyərdinizmi?
Oğlanlarımın biri geçməyib əskərə, Rusiyyətdə olub. Mən onu indi də danlayıram. 35 yaşı var artıq. Mən yeri gələndə ona söz atıram, deyirəm, əskərlikdə olmamsan da. Şəxsən saxlamazdım, rüşvət də verməzdim. Vermezdim, xeyr. Bu borcudur, borcu yerə verəsən. Vətən borcudur, ən müqəddəs borcudur.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu.
Para nə ilə?
Problem və qanunsuz hallarla üzləşən hərbi çağırışçı və əsgər bununla bağlı hara müraciət etməlidir? Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bir neçə aydır ki, nazirlikdə etimad telefonları fəaliyyət göstərir. İstənilən adam, əsgər, zabit, valideyn, fərqi yoxdur, hər kəs 438-61-74, 438-61-31 nömrəli telefonlara zəng edib, orduda olan neqativ hallarla bağlı məlumat verə bilər. Etimad telefonlarına cavab verən növbəti zabitin sözlərinə görə müraciət edənlərin anonimliyi tam qorunur və hansısa narahatlığa da əsas yoxdur. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Simcioğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.